Berdintasuna emakume eta gizonak parekatzea helburu garbia dugu gizartean noski, bizikalitatean, lanbaldintzetan edo zaintzan, baina iristen lanak ditugu oraindik. Kontua da beste parametro batzuetan gero eta gertuago gaudela eta ez onerako, alkohol kontsumoaz ari gara.
Lehen gizon emakume proportzioa 3-1 baldin bazen, orain 1-1 da. Berdintzen ari da alkoholarekiko menpekotasuna generoaren ikuspegitik. Hori bai, Andrazkoen datuak ez dira oso zehatzak. Espainia mailan egindakoa da analisia 2019koa, 15 eta 64 urte arteko emakumeetan, gehiegizko kontsumoaren prebalentzia 1,3 da. Adinean gora eginala gutxitzen doa maila hori. Osasun galera eragiten duten arrazoien artean, gizonetan 5. Da alkoholismoa eta emakumeetan berriz 2.
Euskal Herriko Unibertsitatean Psikologia Fakultatean emakumeen alkohol kontsumoa eta estigmaren kalteak aztertu dituzte. Goreti Soroa psikologian lizentziatua eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak azaldu digu lana zertan datzan eta aurren aurrena hori bera nabarmendu digu, datu zehatzik ez dagoela.
Emakumeak askotan terapia hasi eta utzi egiten dute, ez direlako identifikatuta sentitzen, elkartek ere ez dute kopuru xeherik eta gainera emakumeek isilean edaten dute gehienetan.
Alkoholismoa tratatua izan da gizonen ikuspegi batetik eta emakumeen alkohol kontsumoa gaina etxean egitean da, izkutuan egiten da, eta nahi genion ahotsa jarri. Gerorek eskatzen zigun, 10%ko diagnostikoa balin badago, zergaitik hoietatik bakar bat juten dan tratamendu bila. Orduan iruditzen zitzaigun zeozer bazegoela, edo gizartearen begiradan, edo emakumearen barne begiradan, zeozer bazegoela, emakumeari oztopatzen ziona, psikologoaren gana joan, edo elkarte batera joan, eta laguntza eskatzera.
Mundu mailako literatura aztertzen hasi, eta ikusi dute patroiak denean antzekoak direla.
Ikusten dana da, egungo gizartearen nolakotasun horrek, emakumea hiru aldiz edo kolpatzen dula edo zigortzen dula, ez? Hiru arau hauste egingo balitzu bezala, ez? Alde batetik kontsumitzaile izateagatik, kasu honetan alkohol kontsumoarengatik, bigarrengo arau hastea edo emakume izateagatik, rol femeninoaren eskakizunak edo ez dituelako nahikoa bete gizartearen ustez, eta azkenik eta ja ama balin bada, amatasuna murgilduta nahikoa ama ona ez izate hori, ez?
Gizartearen zigor sozial edo estigma horrek zer dakar?
Guzti horrek emakumearengan, emakume alkohol kontsumitzailearengan basekulako sufrimendua eragiten du eta hortik normatik kanpo edo baztertu edo isolatuaren sentsazio hori edo sentimendu hori, ez? Eta horrek eraman gindu pixkat hau aztertzeak eta baieztatu genuen edo aurkitu genuena izan zen, gizarteak dauken estigma soziala oso fuertea dela, kanpo begira da horrek indar handiarekin kolpatzen dula emakume kontsumitzailea, horrek eramaten die emakumeari iskutuan eta isilean kontsumitzea, eta laguntza ez eskatzea. Emakumeak bai laguntzen dio bere bikoteari, bikotea baldin bada kontsumitzailea, edo bere semeari, edo bere nebari, edo bere aitari, baino emakumeak ez du laguntza hori nahikoa eskatzen edo nahikoa jasotzen, ez? Edo jasotzen badu eta nahikoa eraginkorra, eskintzen deguna baino.
Ama alkoholikoa duen alaba bat ezagutuko dugu. Alanon alkoholikoen familiartekoen elkartera joaten da.
Naroa, kaixo, egunon.
Egunon.
Zuri kosta egite altzaizu, alkoholarekiko mendekotasuna duen ama baten alaba zarela esatea?
Gaur egun Alanoneko partaide naiz, eta esparru batzutan ez zaiten beste kostatzen. Baina esparroietatik kanpo oraindikan lotxa eta estigma handiekin bizitzeten gai bat da bai.
Zu nola iritsi zinen Alanonera?
Ni Alanonera iritsi nintzen 29 urteekin. Ja, helduaron ondo sartuta, konturatu nintzen nire bizitza etzala gainontzekoena bezala, ez nintzala gauza gainontzekoak ite zituzten harreman motak eraikitzeko zailtasunak nitula. Zenbait esparrutan informazioa bilatzen hasi nintzen. Eta konturatu nintzen nire aman alkoholismoak eragina handia izan zula nire garapenean eta nik garatu nituen ezaugarritan. Orduan, interneten informazioa bilatu nun. Adori aukinun deiua aiteko, harrera oso ona intziaten. Lehenengo aldiz bizitzan topatu nituen ama alkoholikoa zituzten beste pertsona batzuk, hori niretzako klabia izan zen angelitzeko, ordura arte pentsatzen ulako beste ama alkoholikoekan etzala existitzen, eta nire bizipena kontatzen hasi nintzanean, konturatu nintzen gainontzekoan keinuak ziala juzgo gabeko keinuak, onarpen keinuak, oso ulertua sentitu nintzen, eta denbora luzez ondoren sentitu nuen negola bakarrik. Nik ez nuen arazo ni buruz inorrekin hitz egiten, ez etxekoakin eta ez etxetik kanpoko inorrekin, eta ni nire kabuz bilatu nuen informazioa, eta nik nire kabuz deitu nuen, bai.
Amak betidanik edan izan du?
Bai, nik ez dakit oso ondo esaten zenbat urtekin initzan ni kontziente amak edan itezula. Bueno, eta askoz ere gutxio amak alkoholismoaz sufritzezula. Baina atzera begiratuta nik zentzumena dakaten momentutikan edan itezun bai. Ditu toroitzapenak txikitan, afaritan ama falta zala igual. Eta aitak esate zigula, bueno, ba, buruko minakin zeola eta ez molestatzeko. Beti babes hortatik, inoiz egia esan gabe, baina nik beti sentitu nun etxian zerbait arraroa bazeola, ez? Bueno, ba, konturatu nintzen arte, etxian boteiak zeudela iskutatuta, eta boteia horiek egunetik egunea utxagoak zeudela. Eta, bai, nera emak beti da nik edan izan du. Gerora, guain, beste heldutasun batekin eta beste kontzientzi batekin itzain dut. Aitakin itzain dut familiartekoakin, eta, bueno, ba, bai, oso gaztetatik behak eukidun gaixotasun bat izan da.
Zema zen idezaret etxean?
Bi aizpa.
Eta Alanonen zeu bakarrek zaude?
Bai.
Alanonen topatu duzun babesik, zuk ja egin duzun bidea egin ondoren, etxean bertan, sentitu alduzu? Aitaren gandik edo aizpen gandik?
Ez, ez. Azken batean, bueno, nik esaten dut eta Alanonen askotan erabiltzen dugu itzori da koalkoliko. Ni nire aman alkoholismoakin afektatua nahun bezalaxe, nire eta bere emaztian alkoholismoakin afektatua da, eta nire izpare ni bezalaxe. Bakoitzak bere ez dama da makai. Eta azkenean errekuperazio honetan nahun bakarra ni naiz. Sentitu dut nire gan aldaketa bat, eta horrek bai sortu dula beste klima bat honi buruz hitzein alizateko, transmititu alizateko etxian amak duna gaixotasun badala. Eta azken urte hauetan, horri esker, amakiko dakagun jarrera asko aldatu da. Naizta amak edati zutzi. Beste ulerkortasun badao eta beste goxotasun badao etxian. Baina Alanonen jaso deten babes hori ez dut beste inun jaso. Lanketa handi bat berrezan dut zauriak sendatzeko. Ez? Azkenian olako goxotasun badao nian etxian amorrua sortzea gaixoakiko, baina babestu behar zintun beste pertsona horrekiko ere bai, kasu honetan aitakiko ere bai, beak ere sortuko zitun gurekiko amorru asko, nire izpake bai, orduan hor daude sendatzeko zauri askotan ni prozesu hortan nao, eta saiatzen naiz bai hori transmititzen.
Amak eskatu aldu laguntzarik?
Ez, nire amai asko kostatu zaio onartzea arazo bat dula, ez dakik gaur egun era bat onartzen duen, esaten du badula arazo bat, baina bea bakarrik superatuko dula, eta ez du inoiz laguntzak nahi izan, ez onartu, egia da nik manipulatzen saiatu naizela, txantaje emozionala indiotela, eta arrastratu izan dut noizbait psikologora, psikiatran gana. Baina ez du inoiz ezerk funtzionatu, ze beak ezpalin badu laguntza hori nahi alperrik da. Euskarria handi bat izan da konturatzia, bestia entzunez, nik ezin detela ezerrein. Nik ez nun sortu, nik ezin det kontrolatu, eta nik ezin det sendatu. Nere bizitzan zati oso handi bat, Alanona iritsi arte, ama vigilatzia zan, obsesio bat zan ama sendatzia. Sendatu esaten de gaur egun badakidalako gaixotasun badala, orduan zan amak edatiai guztia. Neretzako zan behar bat, eta ez nun ez lortzen oso errudun sentitzen nintzen. Eta konturatu nintzenean benetan nik ezin nula ezerrein, inezaken gauza bakarra zela ni nere bizitzan jabein, eta alun ondona bizitzen saiatu, limiteak jartzen ikasi, eta erabaki ze harreman mota eduki nahi duten alkoholismoa pairatzen duen pertsona honekin, hori izan denetzako klabeik handina. Eta hortikan aurrea ja, deskubritzen jun, garatu dituten ezaugarri guzti horiek, lantzen jun, eta pixkanaka, ba, maskara guzti horiek askatzen jun.
Naroak gizarteak diferente begiratzen aldi, eh? Alkolarekiko mendekotasuna duten gizonei eta emakumei?
Ni nire esperientzitik esango nuke baietz. Bueno, duela 50 urte, duela 40 urte, nik nire ikaskide eta nire, bueno, nire kuadriako pertsonen aitak kalian edaten ikusten itun. Ez dakit esaten arazo bazuten edo ez alkolakin, hori bakoitza bere etxean esan beharko luke, baina txikitegoan ikusten itun, istilun batzuk sortzen ere ikusten itun, tarteka. baina emakumeak ez. Eta uste dut emakumeangan presio handia zeola eta daola. Ama ona izateko, beti taia bat emateko, eta emakume bat itzaiola permititzen olako adikzio bat eukitzea. Eta areta gutxio ama balin bada, edo pertsonako balin baditu bere kargu ez.
Zure amak beti etxean edan izan du?
Bai, nire amak beti edan izan du etxean eta iskutuan. Eta kalea atratze ginean zenideakin edo launekin poteatzea, nire amak etzun edaten alkolik. Osa, kaleko inork ez luke esango nire amak arazo dunik. Nire amak beti bizitu izan du lotxa hundiakin arazo hau, eta tapatzen saiatu da alde guzitatik. Orduan, guk kalea beira gure etxeko atetik kanpoa ematen duen imagena, nahiko imagen perfektua zen, gorde berra zeon sekretu bat zen. Eta, bueno, azkenean nik ere hori jaso nun, ez? Arazo hau etxian da, baina etxetik kanpoa ez da komentatzen, etxetik kanpoa aldan eta perfektua nahi izan behar da, leku guztetan aldan onbena izaten saiatu behar da, eta etxea berri honak eramaten saiatu, ze nahiko lan bazan.
Zergatik uste duzu, Naroa, alkohola uztea lortzen ez dutenen kopuru altuagoa dela emakumeen kasuan?
Ba, ez dakit esaten, nik neraman kasuan esango nuke bea ez dala identifikatua sentitzen. Nere amak noizbait onartu edo, bueno, arrastratu balin badugu laguntzan batea. Gehio izan dira mediku aldetik eta psikologo aldetik. Eta bea ez da identifikatua sentitzen jartze dizkien alkoholismoan baremo hoietan. Zen nere amak sufritzen duen alkoholismoa ariman gaixotasun bada. Nere amak triste balin badago eranin berdu eta pozi balin badago eranin berdu. Beste laguntza mota batzun aurrian ere, beti gehienetan gizonezkoak intopatzea. Eta ez da identifikatua sentitzen. Nera ama ez da pertsona bat poteoa ateratzen dana, nera ama ez da pertsona bat asizana oso gazte kuadriakin edaten beste guztik utzi ziren edatea eta beak ez. Ez beha ziratik asizana islatzen, bakarrik edaten eta iskuton edaten. Orduan nik nera aman kasuan badakit olako laguntza bat inoiz ez dula onartu, ez dulako bilatu aurrian pertsona bat, bere bizipen berdinak bizitu dituna eta beaz talako sentitu hortan identifikatua. Entzuteitu pertsona hauek zeiten eta beak esatu esken ni naiz hori, ni bakarrik utzi ezakat.
Naroa, eskerrik asko.
Zuei.
Laguntzarik ez duen hartzen Naroaren amak. Euskal Herriko Unibertsitatean, psikologia fakultatean eginduten azterketan, emakumeen alkohol konsumoa eta estigmaren kalteak deitutakoan, tratamentua bilatzeko eta jasotzeko oztopoak aztertu dituzte, 5 artikulu zientifikotan, eta 3 gako ikusi. Arazoari garrantzia kentzea, aldaketarako motivazio eza, eta estigma.
Baja tasa, ezakite, 80%-ekoa da, izugarria da, eh? Kriston lorpena da, emakume alkoholika bat jutea, elkarte batera, eta talde terapia egin nahia. Eta gero, lehenengo saioan ja, baja ematen du. Ja. Hori da sekulako pena. Eta zergaitik, 10 horietatik 9 gizonak direlako. Isilik, nola itzingo dugu, ba? Gizona nahotxa beti gainetik juten balin bada. Edo bere kasuistika, edo terapeuta gizona balin bada. Izan daitezke, oso jatorrak, eta oso sentiberak, eta oso maitakorrak, baina gizon bati alkolera eraman dion, arrazoia edo kausak ez dauka zerikusirik emakume baten kausekin, eta ez dira identifikatuak sentitzen.
Emakumeen alkohol kontsumo gehiegizkoa, arrazoiei eta egiteko moduari begiratuz gero aldeak ikusten ditu, Goretti Soroa psikologo eta ikerlariak.
Alde batetik bakardadea, bestetik emozioekin edo autokontzientziarekin daukagun harreman handiagoa dela, eta horrekin etengabe, zaigala gure buruari galdetzen edo bakarrizketak egiten, zer moduz nago, eta azkenen minarekin edo sufrimenduarekin harreman zuzenagoa edo azkarragoa ukitzen dugu, gizonezkoak baino, genero ikuspegi batetik ez, gizonezkoak ikintzara juten dira, eta arazo edo sufrimenduaren ebazpenera, eta konponketara, edo partxeatzera, ekintzara. Eta emakumeak juten gera gehiago, edo rol femeninoa behintzat juten da gehiago, arazo horren ulermenera, eta horrek eramaten gaitu barrura. Eta orduan barrura eramate hortan mina areagotu egiten da, ez gaudelako konponketan, baizik eta arazoan kokatuak, eta hortik adikzioetarako joera hori ere ez, batez ere likadurarekin eta alkolarekin. Arrisku faktore bezala hori izango nuke, erregulazio emozionaleko estrategia emakumeen kasuan loturik dagoela gehiago introspekzioarekin, eta gizonezkoena gehiago kanpora ateratze horrekin edo ekintzara joatearekin.
Buffaloko Unibertsitateko David Herzberg historialariak mende erdi egin du atzera emakumeen alkohol konsumoa aztertzeko. The Atlantic aldizkarian argitaratu dute bere lana, eta dio, gaur egungo emakumeen alkohol konsumoa eta 70. hamarkadako baliun errezeten kopurua alderatzeko modukoa direla. Esaten du, orduan bizitzari aurre egin ahal izateko ematen zizkietela medikuek Andrei lasaigarriak, eta orain berriz, alkohola ari dela makulu bihurtzen.
Nik Buffaloko Unibertsitateko ikerketa horri lotuta, burura etortzen zait, guk hemen psikologian daukagu DSM 5. edizioa dela gaixotasun mentalak biltzen dituen liburua, medikuntzan bademekuna bezala da, ba, guk dakagu osasun mentalean DSM-a, ez? Eta hor, azaltzen dana da, artikulu batean, emakumezkoak eta gizonezkoak ze proportziontan pairatzen dituzten ba, gaixotasun mental bat edo bestean. Eta adikzioen barruan, emakumezkoak gehien kontsumitzen dutena dira sedanteak, hipnotikoak, antxiolitikoak eta alkola. Eta gizonezkoak gehiago estimulatzaileak direnak, kanabisa, aluzinogenoak eta bar. Orduan, nik ustet hor badagoela joera bat, nahikoa ikertua dagoena, dala gizonezkoek sustantzia kontsumitzeko garaian estimulazioa bilatzen dute edo sufrimenduarekiko deskonexioa edo kanpora ateratze hori, eta emakumezkoek aldiz barrurako joera hori, ez? Sufrimendu hori isiltzearena edo sufrimendu hori lasaitzearena. Nik ustet hori dala hola konparazio potentena edo ikertuena dagoena genero ikuspegitik, adikzioen barruan.
Aurreneko pertsonan egin dugu kontakizuna, Mirarik Zarautzen, Hondartza elkarteko atea pasa zuen berak, eta ara, joaten da, utxik egin gabe.
Kaixo, egunon, Mirari naiz, alkoholika naiz, eta ez dut edaten. Eta Alkoholikos Anonimosetako elkartean errekuperatzen ari naiz. Hemen taldean biegunetan irikitzen dugu, astelenetan eta ostegunetan, eta biegunetan etortzen naiz.
Zema denbora, hasi zinela?
Bueno, ba, denbora luze bada, urtiak ez dizkizut esango, porque azkenean urtiana igual gutxiena da, baino bai, ibilbide honetan denboraldi bastante luzea da makit, atea pasa nunen momentutikan.
Etortzen zaretenon artean, emakume eta gizon, bietatik, emakume gehiago, gizon gehiago, nola dira taldeak?
Bueno, taldeak emakume eta gizonezko bi motatakoak gaudez, adin guztietakoak, porque gaixotasun hau denentzako berdina da. Denetik etortzea, igual agian gizonezko gehiago pasatzen duatea emakumea baino.
Zergatik dela hori uste duzu?
Egia da, nik emakume bezala esango nizuke ez dela erresa. Ematea pausoa Alkoholikos Anonimosetako atea pasatzea emakume bezala zaila da, porque, a ber, lotzakizun handia da, jendia zer esango dun, bildurra, keska, zikina sentitzea. Gizarte mailan, egia da, gaixotasuna berdina dela gizonesko eta emakumentzako, baina gizarte mailan agian gizoneskoana hobeto ikusita dago. Emakumeana ez da olain ondo ikusita. Eta orduan emakume bezala nahi, asko kostatu zitzaidan pauso hau ematia, asko benetan.
Zeure buruari esan zenionetik arazo bat daukat, ona etorri eta atea pasatzen nuen era, zuk esaten duzu bezala, pentsamenduetan denbora asko joan altzen?
Bai, temporaldi bat pasatzen, porque gaixotasuna hain sakona da, hain itxua da, gaixotasunan barruan zaudezen garaian, ez dakau kemena, ez dakau, ezin dugu ikusi zer zenbatainoko gaixotasuna den edo zer gertatzen zaigun, ez da. Konturatutzea zure bizitzan kasgora jartzen ari dela eta ezin dezula zure burua kontrolatu eta alkola gainditu zaitu dela, ez? Ni gainditu ninun alkolak, baina ez nitzan konturatzen zenbateaino. Orduan inguruko jendea konturatzen da zerbait gertatzen dela, pasatzen zaizula, baina norbera ez du ikusten. Bai, ni konturatutzen itzen normaloa baino gehiago edaten nuala, baina inoiz enun pentsatu zenbatainoko arazoan nekanikan.
Ingurukoa konturatu balima ziren, zure jarreretan antzematezen seinale, baina edan zer egiten zenuen, tabernan, jendaurrean, edo gero eta gehiago eskutuan, edo nola joan zen?
Aber, ni lanean ebilen, nik inungo momentutan, porque gaixotasuna hain, hain gogorra da, ke batzutan kentzeizula, eskentzeizu lana, kentzeizu etxe bat bizitzeko lekua, ogibidea, gilditzia dakazu ezerregabe kalian. Orduan, ni egia esan horretara ez nitzen iritsi, baina neu galdu nitzen eta nik nire egin beharrak egiten nituen, baina etxe etortzen nitzen garaian, etxean edaten nuen. Emakume gehienok etxean edan dugu, iskutuan, jendien iskutuan. Igual gizazeme batek erresago edaten du, taberna mailan, kanpoan, badaue emakumeak ere, agienik ere momentu batean, edan nuan baino gutxieneko bat izen zen. Nire bilbidea etxean izen zen, iskutuan, edaria zartu, eta gion nola atera botella haiek.
Zerbizi zinen bakarrik?
Ez, ni momentu horretan bikotean bizi nitzen. Eta neuk nire buruari mina hundia egin nion, baina ondoko jendia ere mina hundia egiten diogu. Nik mina hundia egin nion onduan ekan pertsonari. Azkenian bihurtzen gera gezurti, geure gezurrak asmatzen ditugu, geure gezurrak sinisten ditugu, eta ez gea konturatzen zenbatainoko arazoa dakaun alkolarekin. Zenbat aldiz esan nio nire buruari, jolin ba, nik ez dut edan nahi, nik ez dut erosi nahi, baina ezin nuan, nik ez dut nun bihar ez dut erosiko, baina inoiz ez nun lortu hori egitea. Eta zer gertatzen da, trago bat edatezu, eta hor askatzen da dena, bat hartu eta ezintzea gelditu, Azken baten gaixotasun bada. Nik hori ulertu nuan talden barrua pasan ungara janatea da gaixotasun bat, da fizikoa, da mentala, da emozionala. Eta zergaitik edaten dut? Ez dut edan nahi? Nik edaten dut, baina nik arazoa buruan dakat eta da emozionala. Osea, buruan dakat parte bat agintzeitela edateko. Dezin dut gelditu inundik inoa. Eta inun onartu hori ba, trago bat ni baino gehiago zela, trago horrek kalte iteziala, eta ez nula edan behar, baina ez da erresa. Gaixotasun bada ez dakatzela sendakizunikan, ez da sendaketa bat. Horregatik jarraitzen diot, berdin da, zan dizun temezela, zieran, zenbat denbora, ze inporta saio zenbat denbora, zenbat egunak, hilabeteak, edo zenbat urte, nik jarraitzen dut alkoholika izaten. Ez nahi zendatu, bakarrik egiten da, gilditu. Eta nola gilditzen da, ba etorri, landu taldean, inguruko jendiakin, eta ikesi bizitzen gaixotasunarekin, eta posible da. Eta bizitza alkoholik gabe zoragarria da benetan. Eta orain nik egiten nahi naizen lana da, ba bueno, jarraitu bide hau, ba beharra dun jende guztiari ba, laguntzen saiatu. Eta jendeak kentzia lotza hoiek, bildur hoiek, kezka hoiek, zer esango duen jendeak nik nekamezela, ez lotza hoiek kenduin behar da. Gelditzia dagoela, bizitza berri bat dagoela, eta soriontzu izetia dola, irrifarre batekin, eta ez ni pasan nun bezala atea bizitzeko gogoi gabe, ilusio gabe, bizitza kentzeko goguarekin. Eta oain, taldiak eta elkartiak, inguruko jendian laguntzarekin, ze sortu da nire pertsonan, ba bizitza berri bat. Baina bizitza berri hau egiteko norbera nahi behar du izen. Hemen lan ederra egiten da, baina lan haundien norberak egin behar du. Nik gaixo bat jarraitzen dut, baina ze gaixotasun ederra. Edatestetan bitartean, ze ondo nagoen. Gaixotasun guztiak, soluzio berdina balekake, ederra izango litzake. Eta behar dunak eskatzeko laguntza. Eta jartzeko harremanetan. Ez lotzik eukitzeko. Eskatzeko laguntza. Bizitza bakarra da. Bat bakarra dakau, ni bakarra dakat, deno bakarra dakau. Orduan, ibilbide honetan nik usteet pena mesiula. Neretzako bai behintzat. Zergatik ez? Ez? Aukera horri eman. Nik aukera eman diot. Eta ikasi bizitzen, edan gabe. Eta etortzen dena, etortzen dela arazoak, gain ditu, trago bat edan gabe. Nire burua beti horrengo da, alerta. Nik ezin dut konfunditu edo ez, beti argi egon behar dut. Egin behar dut, komeni zaitena, ez nahi detena momentu asko da, nahi buruak, nahi litxukain beste gauza, baina minik ezin dut behar detena egiten, eta ez nahi detena.
Zuk, orain zure buruari zure historia eta ibilbidea kontatzen diozunean, Ze ikusten duzu? Ba altziren, bultzatzen zintuzten, kanpoko beste osagarri batzuk?
A ber, ez dakit, historia honen barruan beti galdera bat egiten da. Alkolika jaiotzen zara, edo alkolika egiten zara, ez? Orduan, alkolika izatearen barruan, izakera batzuk daudez, ez? Nik bai izango nizuke guk zenide bastante izan geaz, eta zeniden barruan txiki-txikitatikan, nire amak beti izate zidan, nik desberdina nitzela bestetatikan. Zerbait desberdina ikuste zula nire izakeran. Eta orduan, nik orain dakitenakin, ulertu detenakin nire bidean, erantzun asko bilatu ditut, eta nik esango nuke, nik jaio egin nitzela. Alkolika, nik esango nuke. Ze ikusi handia daka baita ere askotan pasatzen da eta gehienetan familian aurretikan alkoholismoa bizi duten pertsonak egon dira normalki. Gure familian baziren baita ere. Lo que pasa que beti zen da tabu. Nik gogoratzen naiz nik entzuten nuala, bai eske hola izeba, ez dakizeba, kize, moskorzikin bada. Edaten du, nahi duelako. Eta atea pasa ere, egin zuan, ni oso txikian itzen. Eta etzan gelditu. Lo que pasa, que ni nere bilbidean txiki-txikitatik hasita, nik urte askotan ez dut alkola edan. Nik etxe inguruan alkola beti ezagutu dut. Gizartia normala izen da ez. Eta ni urte askotan ez dut arazua ikusi, ez diozu inoi esaten. Baina ez diozu esaten inguruko jendiai, porque norberantzako normala iruditzen da, itxutasuna.
Esan duzu nola bizitzeko gogorik gabe egotera ere iritsi zinen, zure buru osasuna ja oso kaltetuta zegoela, positiboan egingo izugu galdera, eta edaten ez duzunetik, zure osasunak zenbat irabazi du?
Bueno, nire, ni beste pertsona bat naiz. Ni katea pasan ongaraian hain triste sentitzen nintzen. Hain bizitzeko gogorik gabe, bizitza kentzeko gogoarekin. Ilusio gabe hortara iristen zea. Itz gogorrak esaten nahi naiz, badakit, eta sakonak, baina esateitut barru-barrutik. Orduan, nire eta nola hitz egiten nahi naizen, atera behar dut, nire gauzik txarrena eta ederrena. Eta mingarriena, eta soragarriena. Eta mingarriena, ba ilusio egiztak asun garaian bizitzeko. Eta nien itzan emakume bat, beti zen naiz oso alaia. Beti zen naiz. Baina alaitasun hori bidean kendu zian, gaixotasunak. Eta guen zer eman ditezatea zuta, nola sentitzen naizen, ilusioz beteta, pozik beteta, bizitzeko ilusioarekin. Hain ondo sentitzen naiz, beteta nau.
Gaur atea zabaltzen duzuenean, jasoko dute, taldekidek ere zure indarra eskerrik asko mirari.
Ez horregaitik, eskerrik asko danoiri, entzuta.
Eta nola heldu beharko litzaioke gaiari, alkolarekiko menpekotasuna duten emakumeak gorderik ez geratzeko eta laguntza jasotzeko pausua eman eta arazoari aurre egitea lortzeko?
Nik esango nuke, orokorrean tratamendua, edo eskuartze tratamenduak sustatu behar ditugula, eta 10 emakume balin baditu alkohol kontsuman 10ak eskatu beharko luketela laguntza, eta hori normalizatu behar dugu gizarte mailan alkohola, sintoma gisa ikusiz, eta ez emakume alkoholika osotasunean ikusiz, ez? Baizik eta pertsona, eta sufritzen ari den pertsona. Eta hortik, bauri, nik uste, sentsibilizazio, tailerrak, ez jakintasuna puskatu, normalizatu, ez? Alkoholismoaren atzean, gaixotasun honen atzean badagoela ere, pairatzen ari den pertsona bat, hori alde batetik, antiestigma, estrategiak, eta begirada sozial hori pixka sanatu. Eta bestetik, autoestigma, edo barne begirada kulpan oinarritutako barne begirada zigortzaile hori sanatzeko bideak edo, ez? Eta hortik, ba bueno, onarpen terapiak daude, konpromiso terapiak eta gero bakardade hori nolabait puskatu eta hori nola egin modu eraginkor batean, ba elkarteak badaude, baina igual emakumezkoak bakarrik osatzen dituzten talde terapiak egin, alkoholismo edo adikzioekin eta emakumeekin ez dago horrelakorik. Oraindik nik gero iritzeiten dut, han lan egiten duten psikologakin, jeneriko ikuspegian sartuak daude, formakuntza daukate, eta denak esaten diate nahi dugu, baina ez dago emakume nahikoa, oraindik. Ez dauzkagu 10 emakume. Orduan hemen zerbait gezkiten ari gara oraindik. Ni psikologa bezala faltan botatzen dut hori. Ez dakit baserri bat, komunidade bat eta hor 10 eguneko retiro baten egotea 10 emakume konbibitzen. Goiz, gau, sukaldatu elkarrekin, elkarrekin hitz egin, elkarrekin paseatu, terapia individualak egin, bale? Baina taldekoak eta talde identifikazio horrek ematen dizun indarra. Edo hori, ez? Babesa onartu, laguntza eskatu, familiakideen laguntza ere eta babesa funtsezkoa da. Alkohola pairatzen duen ama baten alabaren laguntza edo bikotearen laguntza eta hori, bi bide horiek, ez? Antiestigma estrategiak eta gero autoestigma ere puskatzea, ez?
Goretiz oroa da hau, psikologo eta ikerlaria eta mirarik esandakoarekin geratuko gara. Nik lortu badut, zuk ere bai. Alkoholik gabeko bizitza oso ederra da.